Коли я зібрався йти, її очі палахкотіли такою лютою ненавистю, що я здригнувся. Ми розлучилися ворогами. Вона хотіла б знищити мене, а я почував до неї жалість, що для таких натур рівнозначно найжорстокішій образі. Вона відчула цю жалість і під чемною оболонкою моїх останніх фраз. Я дав їй зрозуміти, що її чекає неминуче розорення, хоч би як вона викручувалась. І, думаю, її опанував моторошний жах. Якби я поговорив із графом, то принаймні доля ваших дітей – ні. Тоді я в усьому залежатиму від вас, сказала вона, урвавши мене зневажливим жестом. Оскільки боротьба між нами стала відкритою, я вирішив власними засобами врятувати цю родину від злиднів, які чекали на неї. Заради цієї мети я був готовий навіть удатися до дій юридично незаконних, якби виникла така необхідність. І ось що я вчинив. Я подав на графа Дересто позов на всю суму його фіктивного боргу Гобсекові і домігся попереднього рішення, яке давало мені право по смерті графа опечатати його майно. Графині, звичайно, довелося приховати від світу цей процес. Потім я підкупив одного із служників у графському домі, і він пообіцяв викликати мене, коли його хазяїн буде відходити. Навіть якби це сталося глупої ночі. Я вирішив з'явитися несподівано, залякати графиню погрозою негайно описати майно і в такий спосіб урятувати зустрічну розписку. Згодом я довідався, що ця жінка нишпорила в цивільному кодексі, дослухаючись до стогону вмирущого чоловіка. Які жахливі картини відкрилися б нам, якби ми могли проникнути в душі спадкоємців, що юрмляться біля смертного ложа. Скільки тут замислюють інтриг, підлих підступів, витончених каверз, і все заради грошей. Та облишмо ці подробиці, досить таки огидні самі по собі. Хоча про них слід було сказати, бо вони допоможуть вам уявити собі страждання графині, страждання її чоловіка, і відкриють завісу над прихованими сімейними драмами, схожими на їхню драму. 2 місяці лежав граф Дересто в постелі, сам один у спальні, змирившись зі своєю долею. Смертельна хвороба невблаганно підточувала його тіло і розум. У нього з'явилися химери, що часто виникають у хворих і здаються непоясненими. Він забороняв прибирати в своїй кімнаті, відмовлявся від будь-яких послуг, навіть не дозволяв стелити собі постіль. Його глибока апатія відбивалася на всьому. Меблі в кімнаті стояли безладно, порох і павутиння покривали навіть найкоштовніші, найвишуканіші дрібнички. Колись людина багата і з витонченим смаком, він тепер, здавалося, знаходив утіху в сумному видовищі, яке відкривалося очам у цій кімнаті, де і камін, і письмовий стіл, і стільці були захаращені всілякими речами, потрібними для догляду за хворим, де повсюди виднілися брудні пляшечки з ліками або порожні, брудна білизна, розбиті тарілки, а біля каміна валялася грілка без кришки і стояла ванна, досі повна мінеральної води. В кожній дрібниці цього бридкого хаосу відбувався крах людського життя. Перш ніж скосити людину, смерть являла свій жахливий лик у речах. Денне світло викликало у графа моторошний жах, тому жалюзі на вікнах були завжди опущені, і у сутіні кімната здавалася ще похмурішою. Хворий дуже схуд, здавалося тільки в блискучих очах ще жевріє вогник життя. Щось жахне було в його мертвотно-блідому обличчі, обрамленому гладенькими пасмами волосся, яке дуже відросло, яке він не дозволяв підстригти. Він скидався на фанатика-пустельника. Горе загасило в ньому всі людські почуття. А йому ж не було ще 50 років, і не так давно Париж знав його веселим і щасливим.